Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve na dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje preobraženje gospodnje. 19. je, odnosno 6. august. Ovaj praznik upisan je crvenim slovom u crkveni kalendar. Preobraženje gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Treće godine svoje propovedi na zemlji, gospod Isus češće govoraše učenicima svojim o bliskom stradanju svome, no ujedno i o slavi svoje posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje njegovo raslabilo učenike, te da ne bi otpali od njega, on tede da im pre stradanja pokaže delimično i slavu svoju božansku. Zato uze sobom Petra, Jakova i Jovana, izađe s njima noću na goru Tavor i tu se preobrazi pred njima. I zasija se njegovo lice kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svet. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija koji s njima govorahu, a Petar odgovarajući Isusu reče, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovamo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zaklonih i gle glas iz oblaka govoreći, ovo je moj sin ljubazni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na tavor? Jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu učitelja koga će izdati, a njega samog Gospod ne hte ostaviti pod gorom da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi u gori, a ne u dolini? Da bi nas naučio trudoljublju i bogomisliju, jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših. Zašto se preobrazio noću? Jer je noć podesnije za molitvu i bogomislijeno dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu i otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsej i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska da je Hristos neki od proroka. Zato se on javlja kao car nad prorocima, a Mojsej i Ilija kao sluge njegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu svoju. To viđenje božanstva njegovog i slušanje nebeskog svedočanstva o njemu kao sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebive vere u njega i njegovu krajnju pobedu.
Tajna Božija od večnosti skrivena, tajna prevečna u svetu se javila, tajna životna ljude preporodila, tajna Hristova grad crkvu se otkrila. Priđite svi verni tajnom jedinstvu Boga i čoveka u Vaskrslom Hristu. Češće je zalog našeg vaskrsenja, početak u Bogu večnoga življenja, ličnost Hristova.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na dan pred prazništva praznika preobraženja gospodnjeg u selu Glogovac kod Jagodine 18. augusta 2024. godine. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su arhimandrit Evtimije, iguman manastira Jošanica, protosinđel Pajsije Ilić, iguman manastira Svetog Pajsija Svetogorca, arhijerejski namjesnik Belički, protojerej Aleksandar Gajić, jerej Srđan Danguzović, protođakon Ivan Gašić i đakon Dalibor Nićiforović. Štecirali su gospoda veroučitelji Nikola Ralević i Bojan Todorović, te student bogoslovlja Jovan Ivanović. Samu liturgiju svojim pojenjem ulepšao je sveštenički hor Beličkog namjesništva. Na samom početku svete liturgije visokopreosvećeni mitropolit osveštao je parohijski dom i novoizgrađenu palionicu sveća. U toku arhijerejske liturgije visokopreosvećeni arhijerej je proizveo jereja Aleksandra Radosavljevića, administratora ove upražnjene parohije, u čin protonamesnika. Nakon pročitanog evanđeljskog začala, arhijerej je nadahnuto besedio prisutnima. A nakon zamolne molitve, mitropolit Jovan odlikovao je arhijerijskim zahvalnicama gospodina Nebojšu Jokovića iz Glogovca, gospodina Zorana Nikolića iz Glogovca, gospodina Životija Novakovića iz istog mesta, gospodina Nenada Bogdanovića iz Glogovca i gospodina Bojana Milutinovića iz Dražmirovca. Arhijerijskim gramatama odlikovao je gospodina Darka Mihajlovića iz Glogovca, Hibrid Komerc iz Jagodine i Raja Gradnja iz sela Bagrdan. Ordenom Karađorđa Petrovića odlikovan je gospodin Danilo Marinković iz Glogovca. Nakon svete liturgije u porti crkve održan je prigodan kulturno-umetnički program, a zatim je visoko preosvećeni arhijerej ostao na trpezi ljubavi pripremljenoj od strane sveštenika i meštana sela Glogovac. Monašenje u manastiru Svetog Georgija na Liparu. U navečer je praznika svetog mučenika Evsignija i predprazništvo preobraženja gospodnjeg, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Kragujevački i mitropolit šumadijski gospodin Jovan, zamonašio je po činu male Shime i skučenicu ove svete obitelji, Nevenku Janićijević, davši joj ime Stefanida u čast novoproslavljene svete prepodobno mučenice Stefanide Bitoljske i Skadarske. Mitropolit je biranim rečima poučio mladu monahinju, ukazavši joj na put i smisao monaškog života. Nova monahinja je po zanimanju prosvetni radnik, profesor Srednje muzičke škole u Kragujevcu, 3 godine je bila iskušenica u monaškoj obitelji Svetog Georgija na Liparu. U šumadijskom selu Venčani nadomak Aranđelovca mitropolit šumadijski gospodin Jovan je svešteno služio 17. avgusta u hramu posvećenom svetom velikomučeniku Georgiju. Mitropolit Jovan je pre svete liturgije osveštao prostori u sklopu hrama gde je novo otvorena riznica muzej sa svešteno službenim knjigama i crkvenim priborima za služenje svetih tajni. Mitropolitu su se služivali arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojereji Milovan Ranković i Aleksandar Milovanović, jereji Marko Urošević i Petar Grujić, protođakon Ivan Gašić i đakoni Stevan Ilić i Aleksandar Babić. Svojim pojenjem ovo sabranje ulepšali su članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Mitropolit Jovan proizneo je svoju besedu nakon čitanja Svetog Evanđelja. Podsećamo, Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska, crkvena opština Stanovska, organizuje pokloničko putovanje manastiru Tumane. Polazak autobusa ispred hrama u Stanovu je 21. avgusta 2024. godine u 5 sati i 30 minuta. Liturgija u manastiru Tumane počinje u 8 sati i 30 minuta, a u 10 sati je blagosiljanje slavskog kolača. U 11 sati u manastiru Svetog Zosima i Jakova, čudotvoraca Tumanskim, je akatist svetiteljima i molitve za zdravlje. Cena ovog pokloničkog putovanja je 2000 dinara, a prijave se vrše u prodavnici sveća u Stanovu.
Slava!
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služi danas na praznik svetog preobraženja gospodnjeg svetu liturgiju u manastiru Krka od 9 sati. Sa blagoslovom njegove svetosti, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u 8. nedelju po duhovima 18. avgusta na praznik svetog mučenika Evsignija u crkvi svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Sa blagoslovom njegove svetosti, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u 8. nedelju po duhovima na praznik svetog mučenika Evsignija u crkvi svetog kralja Stefana Dečanskog u Železniku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog, služio je u nedelju svetu liturgiju u Hilandaru sa igumanom Hilandara, visokoprepodobnim arhimandritom Metodijem, njegovim bratstvom i sa vernim narodom, poklonicima svete obitelji Hilandarske. Sa blagoslovom njegove svetosti, njegovo preosveštenstvo, episkop Novobrdski, gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načalstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u Hariševoj kapeli u Zemunu, prenosi radio Slovo Ljubve. A njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski i izabrani episkop Londonski i Velikobritansko-Irski gospodin Nektarije, u 8. nedelju po duhovima na praznik svetog mučenika Evsignija svetu arhijerejsku liturgiju služio u crkvi svetog Atanasija Velikog u naselju Plavi Horizonti, prenosi radio Slovo Ljubve. Preobraženski hram na Pašinom brdu, ulica Kruševačka BB u Beogradu i ove godine tožestvenim molitvenim sabranjima proslavlja hramovnu slavu. Juče u 18 sati počelo je praznično bdenije, a danas na dan praznika Sveta arhijerejska liturgija počela je u 8 sati i 30 minuta. Domaćin slave ove godine je gospodin Dragutin Ranković sa svojom porodicom, poručio je otac Dragiša, koji sa bratstvom hrama poziva blagočestivi narod na molitvu. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na početku ove sedmice na Preobraženje Gospodnje na talasima Radija Zlatoust i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Isto tam da je kod.